Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS има одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова зазуваме почит кон народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 17 јануари 2024, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш што имаме за денешново издание, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде до крајот на идната недела ќе има нова влада. Од домашните теми се осврнуваме на новите национални стандарди за градење на енергетски поефикасни и подостапни домови. А ќе слушаме и како во услови на криза со трошоците за живот, со што се соочуваат милиони австралици, приходот на 47-те милиардери во земјава е двојно зголемен. Во раците на 47 австралици има поголемо богатство отколку во раците на 7,7 милиони австралици. И подоцна уште еден дел од разговорот со Сузан Джијаневски од Мелбурн, познат едукатор за женско здравје со квалификации за образование, натуропатство и природна медицина. Низиното мото е дека имаме само едно тело кое би требало да не служи цел живот и дека треба да бидеме свесни за тоа како го третираме, со што го исхрануваме, кога и колку јадеме и дека резултатот зависи од нас како навигатори на собственото здравје. Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, повели.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, федералната влада ги разгледува законите околу употребата на вештачката интелигенција. Израелски тенкови повторно упаднаа во места на северниот дел на појасот Газа. Australian Open се извини за ненамерна крешка, македонското државно знаме да се најде на листата со забранети знамења и во спортот австралиецот Танаси Кокинакис во второто коло на тенискиот турнир Australian Open. Слушајте не. Федералната влада ги разгледува законите околу потребата на вештачка интелигенција за да обезбеди посилна заштита додека технологијата брзо се развива. Тоа следи по објавувањето на привремениот одговор на владата на консултациите со индустријата за одговор на употреба на вештачката интелигенција. Регулативите за употреба на вештачка интелигенција би можеле да воведат задолжителни заштитни мерки за нејзина употреба во индустрии со висок ризик. Меѓу мерките што се разгледуваат се заштитните мерки за користење на AI во потенцијалните високоризични индустрии со критична инфраструктура, како што се вода, електрична енергија, здравство и спроведувањето на законот. Израелски тенкови повторно упаднаа во места на северниот дел во на појасот Газа, откако најавија премин кон помали насочени операции во последниве две недели. Огромни експлозии можеа да се забележат над северните области на Газа од преку границата со Израел, што повторно ги разгореа некои од најинтензивните борби од новата година, кога Израел рече дека ги намалува своите операции таму. Израелската одбрана, наречена «железна купола», собори ракети истрелани од милитантите преку оградата, додека силите сообщиат дека убиле десетици борци на Хамас во текот на ноќта во судирите во северниот раб на Газа. Здравствените власти во Газа сообщиат дека 158 лица во палестинската енклава биле убиени во последните 24 часа, со што бројот на загинати од војната се искачи на 24.285. Израел вели дека започнал војната за искоренување на Хамас, откако милитантите упаднаа преку граничната ограда на 7 октомври, убивеки 1200 луѓе и заробувајќи 240 заложници. Премиерот Антони Албанезе вели дека е подготвен да ја даде на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи повеќе овластувања за спроведување на нивната истрага во супермаркетите. Поранешниот председател на ACCC, професорот Алан Фелз, за Каналот 9, изјави дека ACCC разгледува дали бизнисите ги покачуваат цените за 10% за само еден ден, а потоа рекламираат дека ги намалуваат цените за 10%. Тоа, вели Фелз, е нелегално и според законот за конкуренција погрешно и измамливо. Тој вели дека премиерот исто така така го натера ACCC да ги испита превисоките цени, што инаку не може да се направи без барање од владата. Но професорот Фелс вели дека истрагата нема голема мојки да спроведе нешто, освен да ја едуцира јавноста и да врши притисок врз супермаркетите.
The excessive prices bit is quite hard to prove, and even if they are excessive, there's no actual power to regulate. All the ACCC can do is investigate, expose, shame higher profit margins if they're happening by retailers or suppliers earlier in the chain.
Откритието за рак на дојка од австралиски научници поттикна надеж за превентивен третман во иднина. Околу 70% од жените кои го носат неисправниот ген BRCA2 ја развиваат болеста и истражувачите сега идентификувале кои клетки најверојатно ќе прераснат во тумори. Тие исто така открија дека постоечките лекови за рак може да го забават растот на туморот во лабораторија со таргетирање на одредени делови од производството на протеини во клетката. Студијата беше предводена од Institute for Medical Research Walter and Eliza Hall во Мелбурн и објавена на рецензираното списание Nature Cell Biology. Многу жени со неисправен ген развиваат рак на млада возраст во агресивна форма, а некои избираат да направат превентивна операција на градите за да го намалат ризикот. Повеќе од десетина тинејџери се уапсени под 61 обвинение јужно од Брисбен. Детективите на Task Force Guardian се вклучија во 9-дневно распоредување со Оделенијата за младенска правда за да ги таргетираат тинејџерите за различни кривични дела, вклучително и кражба на автомобили. Вршителот на должноста помошник комесар Андрю Месингем изјави за Каналот 9 дека неговата посветеност е да биде строг во однос на овие злосторства.
What I can say at the moment is with Task Force Guardian and Task Force Unison, we have seen thousands of youth offenders since March last year arrested and placed before the court on some 9,000 charges. My commitment when I came into this role was to keep those people to account, and we will do that each and every day. So by being tough on crime, we need to be tough on those offenders and tough on their bail.
ABC објави дека претходно оваа година владата на Квинсленд воведе нови закони за прекршителите кои објавуваат за нивните злосторства на социјалните мрежи, создавајќи така наречен отежнувачки фактор за крадците на автомобили кои објавуваат снимки од нивното престапување. За прв пат, вакцина за борба против високозаразна респираторна болест е одобрена за употреба во Австралија. Администрацијата за терапевски производи одобри вакцина против респираторен синцицијален вирус, Respiratory Syncytial Virus, за австралици на возраст од 60 години повеќе за борба против RSV. RSV обично се поврзува со мали деца. Но на повеќе од 25.000 постари австралици им беше диагностицирана високозаразната болест минатата година. Вирусот RSV е многу заразен и често предизвикува блага до умерена болест кај помладите луѓе со симптоми како течење на носот, болки во грлото, кашлица, треска и болки. Администрацијата за терапевски производи TGA официјално ја одобри вакцината RXVY на 8 јануари како прва RSV вакцина во Австралија, велики дека повеќе детали за набавката и трошоците ќе бидат обезбедени во догледно време. Утврдено е дека Мелбурн е најскапиот град во Австралија за јавно образование. Истражувањето открива дека трошоците за школување од 13 години за дете кое започнува во државно училиште во 2024 година изнесува над 108.000 долари за учениците во Мелбурн. Индексот на инвестиции во образованието од Futurity Investment Group покажува дека трошокот за едно дете во јавно училиште е 92.710 долари за ученици во метро областите и 80.303 долари за регионалните. Додека училишните такси сочинуваат само 4% од трошоците на државните училишта, преостанатиот износ ги зема предвид сите други трошоци поврзани со образованието, како што се училишен прибор, екскурзии, електронски уреди и во наставни активности. активности. Во текот на 13 години образование, трошоците за католичките училишта во метроподрачјата се 195.074 долари во споредба со нешто помалку од 173.000 долари за регионалните училишта. Камбера е најскапиот град во Австралија за католичко образование со 208.871 долари, што е повеќе од 11 долари, односно 11.000 долари, зголемување во однос на предходната година. По објавените информации за истакнување на македонското официјално знаме на листата на забранети знамења на тенискиот турнир Australian Open, македонското министерство за надворешни работи соопшти дека преку македонската амбасада во Камбера веднаш реагирало до министерството за надворешни работи и трговија на Австралија и до организаторот на турнирот. Оттаму добиле извинување и уверување дека се работи за ненамерен пропуст, техничка грешка што била веднаш исправена и која што не предизвикала ефективни ограничувања. SPS на македонски, како и голем број групи и страници на македонци во Австралија на социјалните мрежи, објавија дека снимателите од телевизискиот канал 9, кои ги пренесуваат надпреварите од првиот Grand Slam турнир годинава, имаат закачени флаери на своите камери со слики на знамења кои што не треба да бидат снимани доколку се појават на трибините. Меѓу знамењата на Русија, Белорусија, Израел, Палестина и Тајван, на таа листа можеше да се види слика и од македонското државно знаме. Организаторот на Australian Open, како што стои понатаму во сообщението на Македонското министерство за надворешни работи, пояснил дека согласно важечките правила, за време на надпреварите на турнирот дозволено е да се веат само знамења на државите чии тенисери се надпреваруваат. Од организаторот исто така добиле потврда дека за време на надпреварот на тенисерката Лина Ѓорчевска на 9 јануари, официјалното македонско знаме било присутно на трибините без никакви ограничувања. Повеќе од половина од републиканските гласачи во Ајова го фаворизираа поранешниот председател на САД Доналд Трамп во последната пратеничка група, поттикнувајќи го кон она што се чини дека ќе биде близок реванш против демократскиот председател Џо Бајден во кампањата за председателските избори во ноември. Поранешниот председател Доналд Трамп победи во пратеничката група со околу 30 поени пред неговиот најблизок ривал, гувернерот на Флорида, Рон Десантес. Но еден политички стратег, Рина Ша, верува дека гласачите во Ајова не ја представуваат пошироката републиканска партија. Таа вели дека денот наречен Super Tuesday, кога најголемиот број на американски држави одржуваат прелиминарни избори, е повеќе индикативен за гласовите.
And let's not forget what's underlying when it comes to Super Tuesday. That's the date I'm really looking at. All those contests are going to give us the pulse of the Republican electorate versus Iowa, which though it's first in the nation, again, we're looking at a very far-right component of today's GOP.
И во тенисот, австралијецот Танаси Кокинакис се пласираше во второто коло на турнирот Australian Open по уште еден трилер од 5 сета. Со публиката зад него од почетокот до драматичната завршница, Кокинакис со резултатот 7-6, 2-6, 6-7, 6-1, 7-6 го победи австриецот Себастијан Офна по повеќе од 4 часовен надпревар.
I wish I could do it easier, but I can't. I've got the mental focus of a 3-year-old, so however I can get it done. You guys are amazing. Without you, no chance I'm winning.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,66 американски долари и за 37,19 македонски денари. Еден американски долар се менува за 55,77 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И прогнозата за утре: Перт делумно облачно 28, Аделајд делумно облачно 25, Мелбурн ветровито и делумно облачно 21. Во Хобарт силни врнежи 21, за Камбера сончево 25, Сиднеј делумно облачно 31, а во Брисбен повремени врнежи од дожд 33, Дарвин дожд со услови за можна бура 31 и во Алис Спрингс услови за дожд 37.
Ја следите програмата на СБС на македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Во извештајот од Македонија, меѓу другото, ке слушнеме. Председател Стево Пендаровски не презеде обврска да преговара со Грција за пасожите, велат од неговиот кабинет. Судот во Страсбур пресуди во корист на Спиро Ристовски, неосновано бил држен во притвор за случајот 27 април. Градоначелничката на Скопје Данела Арсовска ја преземе партијата Нова Алтернатива на Ѓорѓи Оровчанец, со кого ќе коалицира на следните избори, најверојатно ќе се дознае денеска. Министерството за надворешни работи соопшти дека Australia Open добили извинување од Australia Open, што државното македонско знаме се најде на листата со забранети знамиња. И екологисти од Македонија и од Албанија против најавената трка со моторни чамци Формула 1 на Охридското езеро. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Македонија до крајот на идната недела ќе има нова влада. Со неа ќе раководи спикерот Талат Џафери, кој пред тоа ќе поднесе оставка од пратеник. Председателското место во парламентот ќе го заземе Јован Митревски. Паралелно од владата ќе се заменат премиерот Димитар Ковачевски и министерот за внатрешни работи Олвер Спасовски, за да има остапан место на техничките министри. Целата ова процедура била прецизирана и усогласена со законските правила на средбата меѓу премиерот Димитар Ковачевски, актуелниот председател на Собранието Талат Џафери и иниот председател на парламентот Јован Митревски. Ковачевски најверојатно нема да упати покана за лидерска средба со Митковски. За медиумите изјави.
Не имаме комуникација со председателот на ВМРО ДПМН, не мора сите средби да бидат во сали за состаноци така татаму, така да многу работи може и на телефон да се завршат. Ние сме луѓе кои што се познаваме, имаме и заеднички пријатели, водиме две политички партии кои што се најголеми во државата и сметам дека има работи кои што може да се направат, а кои што се навистина од техничка природа, предлагање на министри во техничка влада и така натаму, договарање на термините кои што исто така се законски пропишани да го направиме еден таков.
Ден пред тоа и лидерот на опозицијата Христијан Митковски даде слична изјава при гостување во ТВ24.
Треба работите да се движат нормално. Сега ние јавноста да оптеретуваме дали се виделе Митковски и Ковачевски, дали се слушнале, па што си кажале, па зошто си кажале. Ова треба да е формално. И ценам дека колку повеќе ги релаксираме граѓаните, толку ќе биде подобро за граѓаните. Мене не ми пречи и средба, ама не гледам зашто мора да биде средба. Можеме и по телефон како цивилизирани луѓе да се разбереме за било кои отворени прашања за кои што сметаме дека треба да разговараме.
Председателот Тео Пендаровски даде предлог за надминување на проблемот со пасошите и најави дека може да помогне во комуникацијата со Грција, но нема преземена обврски во таа смисла, велат од кабинетот на председателот. Реакцијата следува откако претходно премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите рече:
„Ме се обврзале како држава да во февруари месец, мислам 12 февруари беше, дека документите за надворешна употреба ќе бидат со новото уставно име на државата. И со грчките власти немам разговарано, тоа председателот на државата нели презеде обврска да се чуе со председателката на Грција. Имаме разговори кои што се водат со ресорните министри.“
Од кабинетот на Пендаровски додава дека предлогот за надминување на проблемот, односно промената на законите за да се пролонгира рокот за менување на личните документи, е во целосна надлежност на владата и собранието. Во меѓувреме Уставниот суд ги оформува предметите за преиспитување на законите за промена на патните исправи, иницирани од опозицијската ВМРО-ДПМН. Зани премиерот Ковачевски вели дека не ги отфрла, но последниот збор го имал судот. Со иницијативата се оспоруваат законите за безбедност на сообраќајот и патни исправи, кои според ВМРО-ДПМН се спротивни на Уставот. Од партијата напишале дека замената на важечки документи е прекршување на правниот принцип. Личните карти, чиј рок не е истечен, ќе продолжат да важат и по 12 февруари 2024, соопшти МВР. Министерството за внатрешни работи, како ресорно министерство надлежно за издавање на лични документи, укажува дека законот за лична карта не е изменет. За таа цел ги информираме граѓаните дека личните карти со називот на Државата Република Македонија, кои имаат важност, односно чиј рок не е истечен, продолжуваат да важат и по 12 февруари 2024, стои во сообщението. Македонскиот дипломатски синдикат најостро ги осудува квалификациите упатени од министерот за надворешни работи Бујар Османи за наводна албанофобија или албанохистерија по повикот на синдикатот за зачувување на професионалните дипломатски стандарди во министерството. Подсетува дека откако Османи е предел функцијата, упатени се повеќе од 50 амбасадори и конзули, како и повеќе од 200 дипломати на мандат, а синдикатот реагира, исклучиво кога станува збор за прекршување на законот за надворешните работи или за крајно спорни решенија. Отука повторно го поставија прашањето дали со предлогот за упатување генерален конзул во Нјујорк се крши законот за надворешни работи. Македонскиот дипломатски синдикат завчера обвини дека министерот Бујар Османи за конзул во Нјујорк испреке штотоку вработен во МНР кој нема дипломатско звање. Се работи за господинот Мухаби Синани, кој однеодамно е вработен во МНР од приватна фирма. Тој не исполнува услови за упатување во странство. Минатата недела веќе ги има одбрането тезите за упатување, без притоа да има стекнато високо дипломатско звање, кое е законски услов за именување генерален конзул, велат од дипломатскиот синдикат. По Милеја на Киевски, екс-министерот Спиро Ристовски доби пресуда од судот во Страсбур за неосновано држање во долг притвор. По пресудата се посочува дека притворот на Ристовски за случајот 27 април, кој траел 21 месец, бил неоправдано продолжуван. Досудена е и нематериална и материјална оштета од 2250 евра, која државата треба да ја исплати во рок од 3 месеци од правосилноста на пресудата. Адвокатот на Ристовски Костадин Богданов објаснува дека судот оценил дека е направена повреда на членот 5 од Конвенцијата за заштита на човековите права, кој го штити правото на слобода. Данел Арцовски ја презема нова алтернатива на Ѓорѓио Ровчанет, дознава Телма. Скопската градоначалничка почна со собирање на подписи за основање на собствена партија, но ќе влезе на политичката сцена преку веќе постоечкиот субјект. Ниту таа, ниту од партијата не сака да ја потврдат оваа информација, но Телма дознава дека договорот треба да се финализира денеска. Нова алтернатива беше создадена од страна на Ѓорѓио Ровчанец во 2007-та, во периодот кога тој беше член на ВМРО Народна партија и пратеник по собранието. На парламентарните избори следната година влезе во коалицијата предводена од СДСМ и доби едно пратеничко место. Пова остана во оваа коалиција, но на следните избори не добија пратеничко место. Не учествуваа на парламентарните избори во 2014-та, но повторно се приклучија на коалицијата предводена од СДСМ на изборите во 2016-та и во 2020-та година. Во основниот граѓански суд Скопје, партијата Нова Алтернатива е пререгистрирана, односно усогласена на 1 јуни минатата година, а како веде председател е запишан Сократ Евтимовски од Новоселов Струмица, спортски директор на Боречката Федерација на Македонија. Фокус го контактираше до сегашниот председател на Нова Алтернатива Ѓорѓио Ровчанет, кој тврди дека си дал неотповиклива оставка и дека за тоа што се случува внатре во партијата, никој не го информирал. На социјалните мрежи се прошири фотографија од знамењата кои се забранети за снимање од страна на снимателите на турнирот Австралија Опен, меѓу кои беше и македонското државно знаме. Други забранети знамења се тие на Русија, Белорусија, Палестина, Израел, Тајван, како и македонската и грчката верзија на знамето со сонцето од Вергина. Забраната за истакнување македонски знамења на тенискиот турнир Австралија Опен е повлечена и досега не предизвикала ефективни ограничувања, информира Министерството за надворешни работи. Министерството преку амбасадата во Камбера реагирало до Министерството за надворешни работи и трговија на Австралија, како и до организаторот на турнирот Австралија Опен, пошто забраната била повлечена. Поред организаторот, за време на надпреварите на трибините дозволено се веат само знамења на учесниците на надпреварот и оти за време на учеството на македонската тенисерка Лина Ѓорчевска на 9 јануари, меѓу гледачите го имало и македонското државно знаме, без никакви ограничувања, информира МНР. Во изјава за новинарите, со свој став се огласи и премиерот Димитар Ковачевски.
Веднаш стигна извинување од Австралија. Австралија е наша пријателска држава во која што имаме и голема македонска заедница. Тие веднаш се извинија дека се работи за технички пропуст и дека тоа не треба да влие на нашите односи кои што ги имаме со Австралија. На надпреварот кој што го играше нашата Лина Ѓорчевска, инаку гордост на нашиот тенис, имаше македонски знамења во публиката. Ние го прифативме тоа извинување на Австралија, сепак се работи за джентлменско извинување дека се работело за технички пропуст и се надеваме дека тоа нема да се случи во иднина.
Турнирот во Мелбурн започна на 7 јануари, а ќе трае до 28 јануари. Повеќе од 50 друштва на граѓани, еколошки асоцијации, институции од земјава и од соседна Албанија покрена иницијатива за да се спречи одржувањето на настанот Формула 1 H2O закажан за одржување во јуни годинава во делот на Охридското езеро кај Поградец во соседна Албанија. Настанот е дел од светското првенство во трка со високо туражни моторни чамци, така наречени Формула 1 на вода, за која основано се проценува дека има негативно влијание врз животната средина, живиот свет и екосистемот. Настаништо вообичаено се одржуваат на отворени водени површини, како морења и океани, а не на затворени водни површини, како што е Охридското езеро.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Владата во австралиската престолнинска територија усвои нови национални стандарди за градење кои обезбедуваат куќите да бидат енергетски поефикасни и достапни. Таа стана првата јурисдикција што го применува Националниот градежен кодекс од 2022 година, кој вклучува нови стандарди за енергетска ефикасност во стамбените простори. Неизолираните домови кои се претерано студени во зима и претерано жешки во лето, на крајот ќе бидат историја, бидејќи Австралија ќе го усвои Националниот градежен кодекс од 2022 година. Владата на австралиската престолнинска територија го примени кодот во целост, според кој куќите треба да постигнат еквивалент на енергетски рейтинг со 7 звездички. Главниот извршен директор на Австралијскиот одбор за градежни кодови, Грег Рейк, вели дека промените се со цел да се градат нови домови, погодни за еднината, и дека тие ќе ја подобрат удобноста, достапноста, пристапноста и одржливоста на тие домови. Значи, ќе има поефикасна енергија што ќе им користи на оние кои изнајмуваат, на собствениците како и придобивки за посетителите. Намалувањето на сметките за енергија е одличен начин домакинствата да заштедат, вели господин Рейк.
These changes are about making new homes fit for the future. So they're going to improve comfort of these new homes, affordability, accessibility and sustainability. These are a great set of new changes. They'll improve the energy efficiency for homes and these benefits will flow through to the people who use the homes. So we're talking about benefits for renters, benefits for owners, benefits for visitors. It's one of the few areas that we can very directly get assistance into household budgets. Reducing energy bills is a great way to make savings for households.
Здружението на стамбената индустрија ги поздрави промените, но предупредува дека ќе има дополнителни трошоци за да се усогласат новите или постоечките станови. Грег Велер, директор на здружението во ACT, вели дека стандардот, например, за прозорците ќе биде многу повисок, што ќе доведе до илјадници долари повеќе за некој кој купува нов дом.
Invariably we're going to see that the standard of windows in the home will increase significantly. We're certainly hearing from members that that can be in the tens of thousands of dollars for someone purchasing a new home. So this can be very significant as well.
Според архитектот и урбан дизајнер Маркус Вајт, Австралија треба да дизајнира домови кои што се отпорни на климатските промени. Тој вели дека идеално би било кога би се градело помалку во проблематичните области и наместо тоа би се градело погусто во местата кои што не се прони, например, на поплави.
Ideally we would do less building in these areas that are problematic. We would densify where not in flood zones, so that means accepting some change in some suburbs that are more established.
Маркус Вајт вели дека изградбата на куќи над нивото на земјата, како што се издигнатите куќи, познати како квинслендери во сончевата држава, може да биде една мерка што би се применила и во другите делови на земјата. Треба да се истражуваат такви опции каде што се има предвид и климата во иднина, вели тој, и додава дека со оглед на прогнозите, Мелбурн, например, би можел да биде многу потопол и посув или погоден од влажни временски услови, па така мора да се разгледаат и тие можни сценарија при дизајнирање на новите домови.
I think that's a good kind of adaptation of what was a kind of European style house that got lifted up to suit the climate. We need to be exploring options like that where we're thinking about the climate in, you know, where we are now, but also into the future, which you can look at some of the forecasts that don't, for example, Melbourne might be much hotter and much drier, or it might be much hotter and also wetter. So you got to kind of look at some of these possible scenarios and try and design for a range of different possible future climates.
Тоа беше прилог на SBS News, што го подготвија Грег Дајет и Кат Лендерс. А сега и наследната домашна актуелна тема. Во време кога милиони австралици се соочуваат со криза на трошоците за живот, милиардерите уриваат рекорди на богатство. Новиот извештај на Oxfam Inequality Inc. откирува дека приходот на 47-те милиардери во Австралија е двојно зголемен на 255 милиони долари во последните две години. Ова представува повеќе богатство во рацете на 47 луѓе, отколку во рацете на 7,7 милиони австралици. Род Гудбун, директор за програми на Oxfam Australia, ги објаснува главните наоди на извештајот. Тој вели дека богатството на тројцата најбогати австралици се зголемило за двојно повеќе од 2020 година, со неверојатна стапка од 1,5 милион долари на час. И тоа е време кога милиарди луѓе во светот се соочуваат со сиромаштија.
The wealth of the three richest Australians has more than doubled since 2020 at a staggering rate of $1.5 million per hour. And that's occurring at the same time as billions of people around the world are really doing it tough. We know about the cost of living crisis in Australia, and there are many people around the world who've gone backwards at the same time as these millionaires and billionaires have continued to amass huge amounts of wealth. And what we're seeing this year and in this decade is galloping wealth amassed and wealth concentration at the top end while people are going backwards.
Во Австралија, луѓето кои добиваат парична помош поради малите приходи, јадат помалку или прескокнуваат оброци поради зголемените трошоци за живот. Ова потикна повици до австралиската влада радикално да го намали јазот меѓу супербогатите и остатокот од општеството со промена на даночниот систем. Но Брендан Рин, главен економист и партнер во KPMG Australia, вели дека двете прашања не се поврзани. И додава дека милиардерите го подобриле својот имотен статус благодарение на бизнисите во кои инвестирале, а кои пораснале со неверојатни стапки во изминативе неколку години. А кризата со трошоците, вели господин Рин, е поради инфлацијата што ја нагризува реалната куповна моќ на домакинствата, чиј приход по оданочувањето е помал денес отколку пред две години.
What you're seeing with regards to the billionaires improving their wealth status is essentially because the businesses that they've invested in have grown during the past few years at an incredibly strong rate. The cost of living crisis is something quite different. That's about inflation eating away at the real purchasing power of households. And clearly what you've seen is that for virtually every cohort in Australia, their post-tax disposable income is less today than it was 2 years ago.
И покрај тоа ќе се направат промени во даночниот систем. Австралиската влада се очекува да примени даночен систем од трета фаза на 1 јули. Мерката ќе укине границата од 37% и ќе ја намали стапката од 32,5% на 30% за сите работници со приходи меѓу 45.000 долари и 200.000 долари годишно. Ова значи дека оние со плати малку над 100.000 долари годишно би заштедиле повеќе од 1.300 долари во даноци. Господин Гудбун вели дека ова ќе им користи само на оние кои се на врвот на пирамидата. Намалувањето на даноците од третата фаза ќе им користи најмногу на оние кои заработуваат над 180.000 долари годишно. Тие ќе добијат, вели тој, дополнително околу 9.000 долари. А тоа за буџетот долгорочно значи дека преку тие даночни кратења се откажуваме потенцијално од милиарди долари во текот на една деценија.
Well, state three tax cuts will really benefit those at the top end the most. We know that people who earn over $180,000 a year will be the biggest winners from the stage three tax cuts. They'll get about $9,000 extra. And what that means for the budget in the long term is that we're giving up potentially billions of dollars, tens and tens of billions of dollars over the next decade through those stage three tax cuts.
Господин Гудбун вели дека подоброто одено чување на богатството е многу подобар почеток за да се намали нееднаквоста. Ако богатството на милиардерите се оданочи со само 2 до 5%, би можело да се собера 33 милиарди годишно, што би можело да бидат наменети за изградба на 75.000 социјални домови, за развојни програми од кои ќе имаат корист регионите и за создавање просперитет за австралиците кои живеат таму.
Taxing big fortunes would definitely help raise additional money. So we argue for a wealth tax for millionaires and billionaires. And if we taxed millionaires and billionaires' wealth at just 2 to 5%, we could raise $33 billion a year. And that could go to building 75,000 social housing. It could go to helping fund international development programs that would benefit our region and create a healthy and prosperous region for Australians to grow up in.
Крајот на субвенциите за фосилни горива и спроведувањето на постојан данок на добивка за големите корпорации се уште некои предлози од страна на господин Гудбан. Но и покрај тоа, премиерот Антони Албанезе изјави за ABC дека нема интерес за преиспитување на даночните намалувања во третата фаза. Тој вели дека нееднаквоста е проблем и дека владата разгледува начини како да ги подобри работите преку мерки како што се зајакнување на Медикер и поевтини услуги за детска грижа. Имајте на ум, вели тој, дека даночните намалувања започнуваат од 45.000 долари годишно. Иако тоа е вашиот приход, сигурно не сте богати.
I'll make a few points. The first is that the government's position hasn't changed. The second is that inequality is an issue, and the government has looked at ways in which we can improve that position. That's why measures such as strengthening Medicare, the measures that we have for cheaper childcare, all aimed at improving that position. Bear in mind that the Stage 3 tax cuts start at $45,000. $45,000, if that's your annual income, you are certainly not wealthy.
Сепак, Австралијскиот совет за социјална служба вели дека луѓето во првите 20% од скалата на богатство поседуваат, речиси, 2/3 од целото богатство во Австралија. Со оглед на тоа што нееднаквоста останува проблем во земјата, господин Гудбун вели дека само промената во начинот на размислување на владите ќе може да ја промени таа реалност. Постои вистинска потреба, додава тој, владите да преземат поголема акција за да интервенираат, а еден од начините е да се искористат ресурсите, богатството и парите што се достапни во системот и да се вложат во програми за искоренување на сиромаштијата.
There is a real need for governments to step in and to take greater action to intervene, and one of the ways they can do that is to harness the resources, the wealth, the money that's available out there in the system and provide that directly to programs that work to eradicate poverty, to help around health and education issues. So only governments can do this.
Тоа беше прилог на SBS News од Адриана Вейнсток. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска Димитровска. Следува уште еден дел од разговорот со Сузан Джаневски од Мелбурн, позната едукаторка за женско здравје, со квалификации за образование, натуропатија и природна медицина. Незината порака е дека имаме само едно тело кое би требало да не служи цел живот и дека треба да бидеме свесни за тоа како го третираме, со што го исхрануваме, кога и колку јадеме, и дека резултатот зависи од нас како навигатори на собственото здравје. Разговорот го води колешката Маргарита Василева.
А што ќе кажете за тестенини, македонските тестенини? Дали треба да ги избегнуваме или помалку да јадеме или некако на некој начин да ги модифицираме? Како да речеме бурек, зелник, мазник?
Супер. Многу пати зелник, мазник, леп, како се вели, питолици, што ке јадиме, питолици, тие се многу тешки за нашата снага. Ако јадите леп со бајлето, ве поканувам да не јадите леп за ручек или за вечера. Ако сакате да не јадите леп со бајлето, ке си јадите леп еднаш на денот, се јади леп, не три пати денот. тоа е претерано многу леп или зелник или бурек, е многу многу убаво да се јади, ама е многу тешко за нашата снага да може да го изработува во снагата. Ама ако јадите помалку, не 3-4 фелки или 3-4 парчи на бурек, тоа значи можете да се јадите и за бали, и за ручек, и за вечера. Ама јас знам како македонка, кога ќе почнеме на едно парче бурек, не можеме да застанеме. Јас денеска ве поканувам, можете од све помалку, од и све што е во македонската кујна, е здраво за нашето тело.
Значи умерено јадење.
Умерено јадење, и тоа се научи дека ова година се многу попазлива што јадам, за што зборувам, и многу научив за благи компири, колку витамини и минерали имаат во нив, и тие се многу похранливи да се јадат него бели компири. Ако јадиме кога сакаме малку шекер, ако имаме сварено благи компири, да си имаме малку тоа, тоа појке здравје ти прај и е малку благ, ама не клавате килажа кој јадите благи компири. Многу благо јадиме, и клаваме, ставаме шекер во нашето кафе и во чај, и после си велиме зошто сум попраена. Снагата нашата не е научена да има многу шекер. Шекерта може да ви дојди од вашето овошје. Тоа е природна шекер, е во банани, во јаболка, во круши, во грозје. Тоа е природно шекер и можеме колку сакаме од тоа. Ама ние јадиме многу овошје, ама ставаме неприродна шекер во нашето чај или кафе, и некои пати ке ставиме по две лажици од шекер, ама ке се напиме 4 чаеви, тоа значи 8 лажици од шекер во нашето чај.
Да. Целокупно, да, треба да се гледа и да се прави една калкулација низ денот, земајки ги сите тие оброци во предвид.
Да, и јас сакам вака да ве прашам сите, дали вие сте весели во вашата снага? Дали вие можете да спиете? Дали кога спиете мел не ве боли? Дали сте во килажа за вашето висина? Дали вие имате убава кожа? Дали вие косата, дали ви расти? Све тоа ке ви кажи дали вашата диета ве помогнува. Нашата диета може све да ни направи и да ни донеси голем мир. Што јадиме, нашет джигер, нашите бубрези, нашето срце ке биде здраво ако јадиме здрава храна. Ова година воопшто немам јадено храна во пакет. Кога кодам на маркет, јас никој пат не купувам, само гравке купам во пакет. Ништо друго не купувам во пакет. Толку поприродно, како што знаете, е најдобро јадење за нас. So no preservatives. This is what I'm saying, Margarita. We forget the amount of preservatives in a packet of potato chips. We forget the amount of preservatives when we buy lettuce that's in a plastic, you know.
Yes.
I invite you to remove all the plastics that are coming into your life and buy fresh is best where you can.
Yes.
And that's what I believe. I believe that if you're happy with the way you're looking and feeling, then continue what you're doing. But if your blood pressure medication, your cholesterol medication, or you've been put on these medications, it's showing you that the way you're eating and the diet that you're keeping is not suitable to the organs that are trying to break down all that in your body.
It's a big job. So we need to make it easier.
Job. And it's the spark plugs of our life. If I look at, we've got, say, 6 or 8 spark plugs in a car, and each of those spark plugs in our body need to be fueled so they can actually give us the energy, give us the concentration, give us the comfort inside our body. And a lot of people carry too much weight, and then they complain of knee pain or back pain.
Yes.
The body cannot carry you if you are too heavy, and it is diet related.
Yes, we are what we eat.
That's exactly right. So we are what we eat, and I invite you to move back into plant-based living. That does not mean you can't eat dairy or meat, but have a think about how you're preparing your meat, because it's those fats when you're frying food that are causing you quite a bit of weight gain, and because the body can't break them down as easily or effectively.
Mm.
The best way is, as I said, in cooked foods, because they're already broken down. And then when you're chewing, and again, speaking about chewing, Margarita,
yes,
it's very important that we chew up to 10 times each mouthful. But I know, being a Macedonian, we eat so quickly because it's like we have to rush through our food. But if you actually sit and enjoy every mouthful, you'll find that you won't eat as much.
Well, I have a cousin, I remember. We were very young at the time, but she insisted on chewing 26 times each mouthful. She was extremely methodical, I must say.
Yeah, so the whole idea is our body will tell us how much it needs, but we don't even think because we're trying to get through the same amount. But I also want to say, after the age of 21, we've actually had all our growth spurts. Why do we still eat as much in our 30s, 40s and 50s and 60s that we did when we were 20? But we're not needing to grow anymore. And I wanted to speak about, why do we eat the same amount of food that we did 40 years ago or 30 years ago? Body, it doesn't need it, Margarita.
Mm.
So I always start my day with a liquid breakfast, like I'll have a smoothie at about 11 o'clock. I don't eat before 11 o'clock. I might have a cup of coffee, and then my lunch is a bit later, and I'll always have my dinner around about 6 p.m., no later.
Yes.
Одлични совети од Сузан Джанјевски во врска со тестенините и шекерот особено, само кога би можеле да ги примениме практично, и одлични прашања што ги покрена, за кои може би е добро да размислиме малку подлабоко. Разговорот го водеше колешката Маргарита Василева. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СПС на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Сојузната влада ги разгледува законите за употреба на вештачката интелигенција. Израелски тенкови повторно упаднаа во места на северниот дел на појасот Газа. По реакција на Македонското министерство за надворешни работи, организаторите на Australia Open се извинија за ненамерна грешка македонското државно знаме да се најде на листата со забранети знамења. И во спортот, австралијецот Танаси Коканакис се пласираше во второто коло на Australian Open. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме и утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози, мноштво интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, како и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде можете да оставите, доколку сакате се разбира, и ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне, се слушаме утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.